Kucha Africa.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika VOA ikitangaza kutoka Washington DC. Ni saa 11 alfajiri kwa saa za Afrika ya Kati na saa 12 asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki. Na kukaribisha msikilizaji katika matangazo yetu ya Kumekucha Afrika. Mimi naitwa Kenneth Bwire.
Na mimi hapa ni Abdul Shakur Abud. Kukaribisha katika matangazo yetu ya nusu saa leo siku ya Alhamisi Januari 31 mwaka 2019. Karibuni. Ile mahakama
katika matangazo ya Kumekucha Afrika asubuhi hii tuna ripoti juu ya baraza la Waislamu la Kenya kujitayarisha kurudi mahakamani kutetea uamuzi wa mahakama juu ya vazi la hijab shuleni.
Ile mahakama katika judgment imetupa nafasi. Hawakufunga ile mlango, walitupa nafasi kwamba tunaweza kutafuta tafsiri zaidi ya msimamo huo. Ama kunayo vile walifunga, hawakufunga vile.
Rais Trump azungumza na kaimu rais wa Venezuela na kumweleza kwamba Marekani inaunga mkono juhudi zake za kurudisha demokrasia nchini mwake.
Wakazi wa Beni wanataka wanajeshi wa MONUSCO kuondoka wakati ujumbe wa baraza la usalama ulipowatembelea hiyo jana.
Sema kazi ya Beni kabisa kwa hivi mateso tunaona. Bila huwa mtu na mwishikila pita mkubali hivi hatutaki mabongeze kabisa.
Aende, mevi tengikuwa na haiko na tulisala mzuri kumipa ni kazi. Me hatuone kazi yabu. Ifotu bafeni ni baeni.
Basi hizo ni baadhi za ripoti za kuandalia hii leo katika Kumekucha Afrika VOA Swahili. Lakini kwanza hapa Kenneth anatusomea habari za dunia.
Rais wa Marekani Donald Trump amewataja maafisa wa idara za upelelezi wa taifa kuwa watu wasio na hekima na wanaostahili kurudi shuleni kwa masomo zaidi kuhusu kazi wanaoifanya baada ya kutoa ripoti juu ya upelelezi mbele ya kamati ya bunge kwamba Marekani inakabiliwa na hatari za kiusalama kuliko ilivyokuwa katika kipindi cha muda mrefu. Kwenye ujumbe wa Twitter, Trump ameonekana kuanzisha tena chuki kati yake na maafisa wa upelelezi wa taifa aliyowateua, akifutilia mbali ripoti yao ya upelelezi kuhusu kundi la wapiganaji la Islamic State, Korea Kaskazini na Iran. Katika jumbe tofauti, Trump amedai kwamba amefanikiwa kumaliza nguvu kundi la wapiganaji la Islamic State. Amedai kwamba uhusiano wa Korea Kaskazini ni mzuri sana katika juhudi zake za kutaka taifa hilo kuachana na utengenezaji wa silaha za nyuklia na kuongezea kwamba ripoti ya maafisa upelelezi ni ya uongo. Ujumbe wa Trump umetolewa siku moja baada ya mkurugenzi wa upelelezi wa kitaifa pamoja na maafisa wengine wa upelelezi wa ngazi ya juu kutoka CIA, FBI na NSA kutoa ripoti yao ya kila mwaka kuhusu vitisho vya usalama kote duniani kwa Senate. Ripoti hiyo inaonya kwamba Marekani inakabiliwa na vitisho kadhaa walioita kama mchanganyiko wa sumu. Walitaja mataifa ya Russia, Iran, China, makundi ya magaidi na uhalifu kuwa vitisho vikubwa kwa usalama wa Marekani. Jeshi la Sudan limesema kwamba halitaruhusu serikali ya Rais Omar al-Bashir kuangushwa na waandamanaji. Baadhi ya wanaharakati wamekuwa wakitoa wito kwa jeshi la Sudan kuunga mkono waandamanaji ili kumaliza utawala wa miaka 30 wa Rais Bashir wakimtaka ajiuzulu. Waandamanaji wanalalamikia hali ngumu ya maisha kufuatia uchumi mbaya. Kamanda wa jeshi la Sudan Jenerali Kamal Abdul Maruf katika vyombo vya habari amesema kwamba jeshi la Sudan halitaruhusu serikali kuanguka au kutumbukia katika hali isiyotabirika. Jenerali Maruf amewataja wanaoongoza maandamano kuwa maadui wa Sudan na kwamba hatua yao inachafua tu taswira ya Sudan. Akahutubia wanajeshi mapema mwezi huu, Bashir mwenye umri wa miaka 75 aliyeingia madarakani mwaka 1989 baada ya mapinduzi ya kijeshi alisema kwamba anaweza tu kuondoka madarakani iwapo anaichukua nafasi yake ni mwanajeshi au akishindwa katika uchaguzi mkuu. Baada ya kubaki baharini kwa karibu wiki mbili kwa sababu hakuna nchi ya Ulaya iliyokubali kuwapokea, Hatimaye waziri mkuu wa Italy alikubali jana kuwaruhusu wahamiaji 47 ndani ya meli ya Sea-Watch 3 kushuka. Nchi za Ulaya zimekuwa zikibishana juu ya hatima ya wahamiaji hao, na hatimaye Italy ilikubali washuke, lakini baada ya karibu mataifa sita kukubali kuwapokea. Abdul Shakur Abud anatusomea ripoti ya Sabina Keftel-Franco kutoka Rome.
Waziri Mkuu Giuseppe Conte alimaliza mvutano juu ya wahamiaji siku ya Jumatano hapo jana, akitangaza kwamba wahamiaji hao 47 watashuka hivi sasa. Wahamiaji walikuwa wamekwama ndani ya meli hiyo tangu walipookolewa nje ya pwani ya Libya Januari 19. Sea-Watch 3 au Sea-Watch 3 imekuwa ikiwaokoa wahamiaji ambao walikuwa nakwama katika bahari ya Mediterranean, na ilikuwa imetia nanga nje ya Sicilia kusubiri amri ya nchi itakayowapokea. Ulaya imekuwa ikivutana juu ya namna ya kukabiliana na wahamiaji tangu kuwasili kwa serikali yenye kufuata sera za umaarufu ilipoingia madarakani mwezi Machi na kutangaza kwamba inafunga bandari zake zote kwa meli zinazotoa huduma kwa wakimbizi na wahamiaji. Hii ni mara ya pili katika kipindi cha mwezi mmoja ambapo Sea-Watch 3 imeweza kukwama baharini ilipookoa wahamiaji, na hakuna bandari iliyokuwa tayari kuruhusu meli hiyo kufika. Akizungumza mjini Milan hapo jana, waziri mkuu Conte amesema Luxembourg imekubali kuwapokea wahamiaji hao. Kwa hivyo hivi sasa Ujerumani, Ufaransa, Ureno, Romania na Malta ndio zimekubali kuwapokea wahamiaji hao 47 kutoka Sea-Watch 3.
Kumekucha Afrika, matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika ikitangaza kutoka Washington DC. Maafisa wa muungano wa watumishi wa serikali ya Zimbabwe wamekosa kukubaliana iwapo wanastahili kuitisha mgomo wa wafanyakazi kote nchini baada ya mazungumzo na serikali kuhusu nyongeza ya mishahara kushindwa kupata suluhisho mwafaka. Hatua yao hata hivyo inaacha nchi katika wasiwasi mkubwa ya kutokea maandamano makubwa ya wafanyakazi baada ya utulivu wa siku chache kufuatia maandamano ya siku tatu kupinga nyongeza ya bei ya mafuta kwa 150%. Msemaji wa rais Emmerson Mnangagwa amesema kwamba wanajeshi watasalia barabarani kushika doria na kwamba huenda serikali ikazima internet kwa mara nyingine iwapo vurugu zitatokea. Walimu na wafanyakazi wengine wa serikali wanataka nyongeza ya mishahara na kutaka kulipwa kwa kutumia dola ya Marekani ili kukabiliana na hali mbaya ya uchumi, uhaba wa chakula, mafuta na madawa hospitalini. Watu 12 waliuawa katika maandamano ya awali, wanaharakati wakimkosoa rais Emmerson Mnangagwa kwa kutumia nguvu kuzidi kiasi na kutoonekana mabadiliko yoyote na ilivyokuwa katika utawala wa Robert Mugabe. Mgombea mkuu wa upinzani wa kiti cha rais nchini Nigeria Atiku Abubakar amesema kwamba huenda akawasamehe washukiwa ufisadi ndapo atashinda uchaguzi wa urais. Atiku Abubakar amesema hatua hiyo itasaidia kupata mabilioni ya dola yaliyoibwa na wanasiasa pamoja na maafisa wa serikali na kufichwa nje ya nchi. Abubakar ni mpinzani mkuu wa rais Muhammadu Buhari katika uchaguzi wa Februari 16 katika nchi inayokabiliwa na changamoto za ufisadi, usalama na uchumi mbaya. Buhari ana matumaini ya kutumia swala la ufisadi kushinda muhula wa pili madarakani. Abubakar amesema kwamba msamaha kwa mafisadi utasaidia kuhakikisha kwamba wanarudisha sehemu ya mali walioiba ili itumike katika ujenzi wa barabara na uwekezaji.
Kumekucha Afrika, matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika ikiwajieni kutoka hapa Washington DC, ambapo baridi kali inatupata hapa Washington kwa hii leo na maeneo ya kaskazini ya Marekani kutoka Canada. Lakini kwanza, hebu habari yenye uzito hapa studio.
Habari yenye uzito, Abdul Shakur Abud, ni kwamba Rais Donald Trump amerudia tena kueleza uungwaji mkono wa Marekani kwa upinzani wa Venezuela, na kueleza kwamba maandamano yanayomtaka Nicolas Maduro kuacha madaraka ni vita vya kupigania uhuru. Katika ujumbe wa Twitter jioni ya jana ameandika kwamba maandamano kwa ajili ya uhuru yameanza kutokana na maandamano makubwa Venezuela. Abdul Shakur, inaonekana kiongozi wa Marekani ameanzisha vita vya wazi na kumtaka Maduro kuacha madaraka.
Ni kweli kabisa Kenneth, vita vya Venezuela vinachukua sura ya vita baridi ambapo nchi za magharibi zinamtaka Maduro kuacha madaraka huku China, Russia, Uturuki zinajaribu kumlinda. Basi jana Rais Trump pia alizungumza kwa simu na kiongozi wa upinzani aliyejitangaza kuwa kaimu rais wa Venezuela Juan Guaido anayetambuliwa na Washington katika kuthibitisha uungaji mkono wa Marekani katika vita vyake vya kurudisha demokrasia Venezuela. Hata hivyo, Maduro, kiongozi wa mrengo mkali wa kushoto, amethibitisha kwamba anashikilia jeshi na polisi na anasema Guaido ni sehemu ya jaribio la mapinduzi linaloongozwa na Marekani. Mapema jana wananchi walishuka majiani katika mji mkuu wa Caracas na miji mingine kuitikia wito wa Guaido kuandamana wakipiga firimbi na kugonga sufuria wakiimba nyimbo za kizalendo na mabango yanayoeleza kuwataka wanajeshi kuungana mnao katika kuleta mabadiliko wakilani utawala wa kimabavu. Maribel Quevedo, mmoja wa maandamanaji, anasema wanataka uchaguzi wa huru kurudisha demokrasia.
Queremos unas elecciones libres y dignas.
Anasema na mnukuu, tunataka uchaguzi wa huru na kuaminika. Tunastahili kuwa na uchaguzi kama huo. Tumepigana kwa miaka 20 dhidi ya serikali hii, hatuwezi tena kustahimilia. Mwisho wa kumnukuu. Guaido mwenye umri wa miaka 35, spika wa bunge la taifa, mhandisi kwa kazi, anajaribu kumwondoa madarakani Maduro mwenye umri wa miaka 56 ili aweze kuunda serikali ya mpito na kutayarisha uchaguzi wa rais. Venezuela ni mojawapo ya mataifa yenye utajiri mkubwa wa mafuta, mwanachama OPEC, lakini katika miaka hivi karibuni imeshuhudia kudorora kwa uchumi wake, kukiwepo na ughali wa maisha na kiwango cha juu kuliko nchi nyingine yote hivi sasa kulingana na Benki Kuu ya Dunia, na kusababisha mamilioni ya wakazi wake kukimbia katika nchi jirani. Hapo jana basi hapa Washington wabunge walikutana na mwakilishi wa kaimu rais Guaido na kujadili mpango wa kuchukua mali za serikali ya kisosialisti hapa Marekani. Senator Rick Scott wa Florida anasema huu ni wakati wa kuchukua hatua.
The time for dialogue is over. That's exactly what Maduro wants to do.
Wakati wa majadiliano umemalizika, hilo ndilo jambo ambalo Maduro anataka. Anataka kuchelewesha mambo ila baki madarakani. Hivi ndivyo madikteta hufanya, kwa hivyo huu ni wakati wa kumshinikiza Maduro kuacha madaraka.
Kiongozi huyo wa Venezuela alitoa wito wa kuanzishwa mazungumzo na upinzani, na jana alihudhuria sherehe za kidini na kuomba wa Venezuela wamuombe dua, akiomba amani ipatikane nchini mwake. Kumekucha Afrika, matangazo ya idhaa Kiswahili ya Sauti ya Amerika kiwajia kutoka hapa Washington DC. Jioni saa 10:30 msikose kusikiliza VO Express, na katika kipindi cha televisheni msikose kuangalia Duniani Leo hapo saa 1:30. Hapa tunaendelea na habari za dunia.
Mamilioni ya Wamarekani wanakabiliwa na baridi kali sana kuwahi kutokea baada ya miongo kadhaa, kiasi cha kusababisha vidole kuweza kuganda baada ya muda mfupi na kuvunjika ikiwa hujajikinga. Baridi kali imesababisha huduma za reli, ratiba ya kazi shuleni na kurekodi vipindi vya runinga kuahirishwa. Maafisa utabiri wa hali ya hewa wanasema kwamba watu milioni 25 wanakabiliana na baridi kali kabisa katika majimbo ya kaskazini mashariki mwa Marekani na katikati mwa magharibi kama Wisconsin, Minnesota, Illinois na Michigan. Usafiri wa gari moshi umesitishwa Chicago, na hata wafanyakazi wa posta ambao ahadi yao kwa wateja ni kuhakikisha kwamba barua na mizigo zinawafikia hata hali ya hewa iwe mbaya kiasi gani, wamelazimika kusitisha shughuli zao ili kuwalinda wafanyakazi wake. Usafiri wa basi umesitishwa katika baadhi ya miji ili kuepusha hitilafu za kimitambo kwa magari. Magavana wa majimbo ya Illinois, Michigan na Wisconsin wametangaza hali ya dharura. Kiwango cha baridi katika baadhi ya sehemu kimeshuka hadi chini ya nyuzi 52.
Nam, Na hivi sasa basi, baada ya taarifa habari, hebu tuelekee katika ripoti za waandishi wetu. Tukiendelea, raia watatu wa Tanzania wamehukumiwa kifungo cha miaka 15 gerezani kila mmoja hapo jana na mahakama moja mjini Wajir, Kenya, baada ya kupatikana na hatia ya kuwa na vifaa vinavyoshukiwa kutumika katika mashambulizi ya kigaidi. Mwenzangu BMJ Muridhi amezungumza na mwandishi wa shirika la habari la Nation Media Group Nurdin Elmoji akiwa mjini Wajir, na kwanza akamuliza kueleza jinsi hali ilivyokuwa kwenye mahakama hiyo hapo jana.
Ninaamua kwamba Watanzania hao watatu wamekuwa wamepatikana kwamba hawa walikuwa wana lengo la kujiunga na kundi la wanaharamu la Al-Shabaab na kuwapa miaka 15 gerezani. Mwezi wa 10 mwaka uliopita, Watanzania hao watatu wakisafiri eneo ya Mandera ambayo ni border town, na wamepatikana na askari za usalama wa Kenya na wakahojiwa na wakaonekana kwamba walikuwa na lengo la kuvuka mpaka wa Kenya kuingia nchi wa Somalia na kujiunga na kundi la wanaharamu Al-Shabaab. So hawa watu walikuwa Wajir police station na miezi 5 ambayo imepita investigations ilikuwa inafanyika hapa.
Na sasa Watanzania hao yaaminika kwamba, kulingana na ripoti za vyombo vya habari, ni kwamba watafungwa katika jela hilo la Wajir. Sijui kama wewe kama mwandishi wa habari una habari zozote kuhusu, labda kama serikali ya Tanzania imetoa kauli yoyote kuhusu hawa waliopatikana na hatia.
Swali la kwanza kwamba jela ya Wajir inashikilia tu wale mahabusu ambayo wako na kifungo cha miaka 6 kwenda chini. Wale kifungo ambayo kifungo yao inazidi miaka 6 wanapelekwa jela zingine zikiwemo huku Garissa ama Mombasa ama Shimo la Tewa Mombasa ama Nairobi. Na kama serikali za Tanzania ambayo wamejulishwa kuhusu haya mambo imefanyika hapo, kweli siwezi kudhibitisha kwa sasa.
Naam, itakumbukwa kwamba ni takriban wiki 2 tu tangu shambulizi la kigaidi lilofanyika mjini Nairobi, eneo lile la pale Riverside Drive. Na sijui kama labda kwa kuangalia tarehe ambayo haya yanafanyika, ikikumbukwa pia jana kulikuwa na wale ambao walipatikana kwamba wana kesi ya kujibu, kasi ambayo inaonekana kufanyika kwa kesi hizi hapo nchini Kenya inaashiria chochote kuhusiana na vita dhidi ya ugaidi.
Hii kesi ilikuwa inaendelea kwa miezi 3 sasa. Hao watu wameshikwa mahali inaitwa Kutulo Mandera, ambaye wakielekea Mandera mwezi wa 10 mwaka iliyopita.
Na kumalizia, ungesemaje kuhusu ukaribu wa mji wa Wajir na nchi ya Somalia?
Ile jambo ambayo inaweka wasiwasi na wakubwa wa usalama hapo Wajir na mkoa wa Kaskazini Mashariki ni kwamba wakati hawa watu wana mgambo wakiweka kwa jela na wafungo wengine ambao wa Kenya, kuna uwezekano wa hawa sasa kuradicalize ama kwa recruit wanaogambo kati ya sel za Kenya hapo.
Nurdin Elmoji, mwandishi wa shirika la habari la Nation, akizungumza na Sauti America kutoka Wajir. Na baraza la Waislamu la Kenya, SUPKEM, imejitayarisha kurudi tena mahakamani kupinga uamuzi wa mahakama kuu ya Kenya kuruhusu shule kuamua ikiwa watawaruhusu wasichana kuvaa hijabu shuleni. Nimezungumza hivi punde na Hassan Olnado, naibu mwenyekiti wa SUPKEM, na kwanza kumuliza ni vigezo gani wanaweza kutumia kurudi katika mahakama kuu.
Judgment wenyewe wameeleza kwamba wao hawakukataa ile judgment, hawakutoa maamuzi kutokana na yale ambao mazito ya kesi. Walitoa technicality kwamba katika koti kuu interested party hawezi kupeleka kesi mahakama. Kwa sababu wao walisema kwamba hakuja mwenye mhusika mwenyewe katika kotini, aliyekwenda kotini ni interested party. Hilo ndio technicality walitoa ile kesi. Si kwamba kuna jambo lingine ambao waliweza kuona, lakini sisi tunavyojua ama kwa msimamo wetu ni kwamba ile ni maamuzi ambao ni dhaifu ni dhaifu kwa sababu wale majaji waliogopa kutenda kazi yao. Manake judgment ya High Court ilikuwa clear, ambao lao kama wa, na ile vipengee ya katiba ambayo iliangaliwa na High Court ilikuwa sawa kabisa. Ilikuwa hakuna dharura ama hakuna sababu mahakama kuu kusema kwamba yule ambaye amepeleka kesi kotini hafai, angefaa kuwa ni mlalamishi mwenyewe. Hapo ni kitu ambao kwangu mimi wali fail katika utendaji kazi wao.
Sasa umesema mtakwenda mahakamani, lakini katika mahakama kuu hakuna rufaa. Mnakwenda namna gani? Ni mahakama gani mnaweza kupitia?
Ile mahakama katika jaji imenitupa nafasi. Hawakufunga ile mlango, walitupa nafasi kwamba tunaweza kutafuta tafsiri zaidi ya msimamo huo. Ama kunayo vile walifunga, hawakufunga vile.
Sasa lakini tafsiri inaweza kupatikana katika mahakama gani?
Kuna mahakama ya kikatiba, na kuna pia kuapili, kuna kurudi ile ile koti. Kuna lugha inayotumika na mawakili ambao zingine na nihepa, lakini kuna namna ya kurudisha ile kesi katika hiyo hiyo mahakama kuu kulingana na ile nafasi waliotoa wao. Mawakili wetu wameweza kuangalia, wakaona kuna nafasi, lakini kwa sababu jambo hili limetokea na kwa sababu huende kawa Wakenya wengi wakakosa kufahamu, wakaitumia hiyo maamuzi ya mahakama kuu kimakosa, sisi tukaonelea kwamba isipokuwa tutarudi katika mahakama hiyo, hii tutaenda katika mahakama ya kikatiba kwenda kuangalia haki msingi iliyoko katika katiba ya nchi hii imetakuwa vipi. Na pia si hapo pekee yake, pia tutajaribu kuangalia kwa influence ama kutumia wabunge kuona kwamba ile katika sheria ya kusimamia ile act ya shule ya msingi iwe imeangaliwa katika tafsiri yake ile imetolewa, kwa sababu ile tafsiri ya ile act is very clear kwamba what is the role ya watu wanayojiita ni wadhamini za shule, na wako na haki gani? Ministry of Education wako na haki gani? Na haki ya wanafunzi ni gani? Iko very clear katika ile act. Na kuna nafasi nyingi, lakini kwa sababu imetokea jambo hili, ni jambo ambayo tunataka kufanya na tukaje kabisa mpaka tufikishe mwisho. Tuangalie policies ambayo zinatakwa na mambo ya education, tuangalie katiba katika constitutional court, na turudi katika mahakama ya juu kupata maamuzi yake sawa sawa.
Huyo ni Hassan Olnando, naibu mwenyekiti wa SUPKEM, Baraza la Waislamu huko Kenya, akizungumza kutoka Nairobi. Kiongozi wa ofisi ya Umoja Mataifa nchini DRC, Leila Zerugi, amesema Umoja Mataifa utashirikiana na serikali mpya kudumisha amani na maendeleo baada ya Kongo kuchukua mwelekeo mpya wa kisiasa kufuatia kuchaguliwa kwa Rais Felix Tshisekedi. Wakati huo, ujumbe wa Baraza la Umoja Mataifa jana Jumatano ulitembelea mji wa Beni mashariki mwa Kongo kutathmini hali ya usalama. Ujumbe huo wa watu wanane unachunguza kazi za MONUSCO kuhusu usalama, kama anavyotuarifu mwandishi wetu Malivika Oster kutoka Beni.
Akizungumza na wanahabari kupitia mawasiliano ya televisheni, Leila Zerugi, kiongozi wa MONUSCO nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, amesema kwamba kwa sasa tume yake imeendesha mazungumzo na serikali mpya ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ili ushirikiano uimarike zaidi kuhakikisha kwamba wanarejesha usalama katika eneo la mashariki. Kiongozi huyu amesema kwamba walikuja Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kusaidia wananchi bila kuyumbisha usalama. Nawaambia wafanyakazi wangu wa Umoja wa Mataifa kwamba tulikuja Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kusaidia wananchi wa Kongo kuhudumisha usalama, hapana kuzorotesha usalama. Leila Zerugi ameongeza kwamba wamepata taarifa kwamba kuna makundi ya waasi ambayo inakusanyika eneo la Kivu Kusini ikiwa na lengo la kutaka kuishambulia inji ya Rwanda, na wamepata barua kutoka serikali ya Kongo na taarifa hizi wanazifanyia kazi. Lakini tatizo lililoko ni kwamba wapiganaji wa FDLR wamekuwa na watoto pamoja na wanawake, na kuomba wapiganaji hao pamoja na familia wajisalimishe kwa serikali ya Kongo. Hii ni mara ya kwanza kiongozi huyu wa MONUSCO kuzungumza na wanahabari kuhusu Umoja wa Mataifa baada ya hali ya kutoelewana iliyotokea kati ya Umoja wa Mataifa na serikali ya Kongo, yani serikali ya Rais Joseph Kabila. Aliacha madaraka kwa njia ya amani baada ya uchaguzi tarehe 30 Disemba 2018. Wakati hayo yakiarifiwa, ujumbe kutoka Baraza la Umoja wa Mataifa umetembelea hapa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa njia Beni, ambako wamekutana na mashirika ya kiraia, viongozi wa serikali na vile wafanyakazi wa MONUSCO kutathmini hali ya kiusalama pa Beni, ambako kuna mashambulizi ya kila mara.
Hakuna kazi ile ambayo wanafanya. Kusema kazi ya Beni kabisa, kwa hivyo mateso tunaona. Bila huwa mtu na mtu na mtu gari hivi hatutaki baongezeke kabisa.
Aende mbevi tengekuwa na haiko na tulikala mzuri kumbe banikali. Me hatuone kazi hapo. Ifo tu bafeni ni baende.
Juzi kuna sina vina tega mugari kila siku hapo tunapigana. Me bavi natega mugari sia tupendi baende. Hapana, hatuone faida hapo hapa.
Njoo wa MONUSCO na kwa mwanzo kwa usalama kisa kwa vita naisha, kisa isha. Na sisi wenyewe tutajua kisi tunaona usalama nakuwa. Hatusikii tena mlipuko wa risasi. Tunasema labda usalama nakuwa. Namba narudia kwa hapo.
Ifahamike kwamba ujumbe huu unatembelea Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, kwani kuna kikao maalum mwezi Machi kuhusu mandeti ya MONUSCO Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na ni wao watapana mwangaza zaidi kuhusu kazi ambazo MONUSCO itafanya kwa siku za usoni. Wananchi Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wamekuwa kilaumu Umoja wa Mataifa kushindwa kazi yao kwa sababu wana miaka 20 hivi sasa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Oser Malivika, Sauti America, Goma.
Barani Ulaya, raia wanatumia mbinu mbalimbali, ikiwa ni maandamano au mtandao wa internet katika harakati za mashinani ambayo haijawahi kutokea, kuzitaka serikali zao kuchukua hatua thabiti kukabiliana na mabadiliko ya hali ya hewa. Maelfu kwa maelfu ya waandamanaji wamejitokeza wiki hii katika nchi mbalimbali za Ulaya, ikiwemo Ufaransa, ambako wengi wanasema Rais Emmanuel Macron hajapiga hatua za kutosha katika juhudi zake za kulinda mazingira. Abdul Shakur, ripoti ya mwandishi wa America Lisa Bright kutoka Paris inaeleza nini juu ya harakati hizi za kipekee?
Ripoti ya Lisa inaeleza kwamba licha ya mvua kubwa, waandamanaji walijitokeza mjini Paris wakiwa na wasiwasi kwamba hali ya hewa itazidi kuwa mbaya katika siku za usoni ikiwa hatua hazichukuliwi.
Sidhani maafisa wanafanya kutosha na watu wanastahili kugutuka na kuchukua hatua za haraka.
Maandamano na mikutano ya hadhara kuhusu mabadiliko ya hali ya hewa yaliyowahusisha maelfu ya watu yamefanyika katika miji kadhaa ya Ufaransa na katika nchi jirani ya Ubelgiji. Nchini Ujerumani na Uswisi, wanafunzi wanaandamana kwa ajili ya mabadiliko ya hali ya hewa, huku wanaharakati wanaojiita uasi dhidi ya kuangamiza wakifunga barabara nchini Uingereza na kuzingira jengo la bunge kwa muda mfupi.
The climate movement everywhere in Europe is now taking up.
Vuguvugu linalohusiana na hali ya hewa limeanza kupata umaarufu sana Ulaya, jambo ambalo ni zuri kwa sababu raia wanajua changamoto zinazoambatana na mabadiliko ya hali ya hewa.
Ulaya ndio inaonekana kuwa ndio kitovu cha kuanzisha maandamano ya kulinda mazingira. Imepiga hatua kubwa zaidi ya sehemu zingine duniani, ikipunguza gesi chafu ya carbon kutoka viwandani hadi katika mazingira. Lakini wataalamu wanasema serikali za Ulaya zinastahili kuchukua hatua zaidi ya ilivyo sasa. Huko Faransa, Rais Emmanuel Macron alifungua kikao cha jina Sayari Moja na kutoa wito kwa wanasayansi wa Marekani kuhamia Faransa baada ya Rais Donald Trump kuiondoa Marekani kutoka mkataba wa hali ya hewa wa Paris. Wakosoaji wanasema Macron hana sifa ya kutetea mazingira kama mwandamanaji Neil Macroff anavyoeleza.
Besides the nice sentences make our planet great again and things like that, our government is not really taking.
Licha ya kauli nzuri kama kuboresha zaidi mazingira ya sayari yetu, serikali yetu haizingatii kwa uzito unaostahili swala la mabadiliko ya hali ya hewa na utunzaji wa mazingira, kwa sababu hakuna hatua madhubuti imechukuliwa na Ufaransa kutunza mazingira.
Raia wa Uingereza wamejichukulia jukumu mikononi mwao, kwani raia milioni 2 wameshatia saini ombi la kuishtaki serikali ya Macron kwa kukosa kuchukua hatua zinazostahili kulinda mazingira. Maandamano hayo yanaingiliana na maandamano mengine ya koti manjano Faransa yaliyoanza kupinga nyongeza ya bei ya mafuta diesel iliyopendekezwa na serikali kwa lengo la kupunguza uchafuzi wa mazingira. lakini wengi wanasema makundi hayo mawili yanapigania mambo yanayofanana ambayo ni haki ya kijamii na dunia iliyo bora zaidi. Naam, na muda naona umemalizika wapenda wasikilizaji, kwa hivyo hivi sasa tunashukuru kwa kushirikiana nasi Kumekucha Afrika. Hadi hapo kesho tunasema kwa herini.